кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 24-октябрь, күнгө 4-чү күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта куугунтук курмандыктар подкастында Өзбекстандык тарыхчы Бахром Мирзаев менен Кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстановду кепке тартабыз. Бул иретте эгемендик жылдардан кийин өзүнүн тарыхын кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу кеп кылабыз. Чогуу болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов, алгач Түмөнбай Абдинаулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия Борбор калаасы Анкарада 5 кишинин өлүмүнө алып келген окуядан кийин Сириянын жана Ирактын аймагындагы күрд жумушчу партиясынын турумдарын абадан сок курганын билдирди. Түркиянын коргоо министрлигинин өкүлү Зеки Актурк 24-октябрда маалымдагандай, жалпысынан 47 объект бутак алынды. Ирак менен Сириянын түндүгүндөгү террордук объектилерге түндө жана бүгүн эртең менен жасалган авиа соккулар менен террордук уюм колдонгон үңкүрлөр, кампалар, анын жетекчилери жайгашкан баш калкалоочу жайлар, жалпысынан 47 объект жок кылынды. Өзүбүздө жасалган ок дары болушунча көбүрөөк колдонулган авиа соккуларынын натыйжасында көптөгөн террорчулар өлтүрүлдү. Бутак алуунун натыйжасы кандай болгонун талдап жатабыз, аба соккуларыбыз уланат, деди Актурк. 23-октябрда Turkish Aerospace Industries ишканасынын имаратына 2 киши автомат жана жардыргыч менен кол салганы, бири аял, экинчиси эркек экени, экөө тең ошол жерден жок кылынганы расмий кабарланган. Бул чабуул үчүн эч бир топ жоопкерчиликти ала элек. Окуя учурунда 22 киши жараат алганы айтылган. Ички иштер министри Али Ерликая кол салган эркек киши күрд жумушчу партиясынын мүчөсү деп аныкталганын билдирген. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, Ирактын түндүгүндө аталган партиянын 29, ал эми Сириянын түндүгүндө 18 объектиси бутага алынды. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган 23-октябрдагы кол салууну теракт деп атаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул кол салууну айыптап, Түркияны терроризмге каршы күрөштө колдой турганын билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бириккен Улуттар Уюмунун уставы согушту жөнгө салуу эмес, чындыгы тынчтык максатын көздөй турганын эскертип, бүгүн 24-октябрда Ригадагы Крым платформасынын парламенттик саммитинин катышуучуларына кайрылуусунда ал Түндүк Кореянын аскерлерин Украинага каршы фронтко жөнөткөнү жаткан Орусияда БРИКС саммити өткөн маалда уюм чыңалууга жол бербөө деген урандарын айтканын сынга алды. Орусияны эл аралык укукту бузган өлкө деп айыптаган Зеленский мындай абал 2014-жылы түзүлө баштаганын айтты.
Самое захопление Крым.
Дал ошондо Крымды басып алганда Орусиянын эл аралык укук системасына каршы чабуулу башталган, бирок башка элдин жерин уурдоо, каршылык көрсөткөн адамдарын башка жака качууга мажбурлоо, бүтүндөй бир улуттун тагдырын талкалоо деген сыяктуу Орусия жасап жаткан нерселерди эл аралык коомчулук эч качан кабыл албайт. Бардык мамлекеттер үчүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн, келечегин өз алдынча аныктоо укугун коргоо бирдей баалуу, уюмдун уставы дагы мына ошого негизделген, деди Зеленский. 2008-жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чек арасын тааныйт деп айткан. Ал эми 2014-жылы Крымды аннексиялап алган. 2022-жылы Украинага аймактык доо артып, толук масштабтуу согуш ачкан. Бул күндөрү Орусиянын Казан шаарында БРИКС саммити өтүүдө. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дагы барды. Жергиликтүү жаңылыктардан. 1-майрондук соту бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун абактагы мөөнөтүн 26-декабрга чейин узартты. Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 27-мартта 1-майрондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен дагы кине коюлган. Матраимов быйыл 25-мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн операцияда Баку шаарында кармалып, 26-мартта Бишкекке алынып келинген. Ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Президент Садыр Жапаров Медербек Сатыевди жогорку соттун төрагасы кылып дайындады. Ушул эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы төраганы жогорку соттун жамаатына тааныштырды. Жогорку кеңештин депутаттары 23-октябрдагы отурумда Сатыевдин талапкерлигин колдогон. Мыйзамга ылайык жогорку соттун төрагасы кызматына талапкерди судьялар кеңеши сунуштайт. Парламенттин макулдугунан кийин президент 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Талапкер жогорку соттун судьяларынын ичинен тандалат. Сатыев 2013-жылы Садыр Жапаровду, Канчебек Ташиевди, Талант Мамытовду актаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабул айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, кирип окуп туруңуз. Ошондой эле бизди социалдык түйүндөрдөгү баракчалардан да таап, ошол жактан өзүңүздүн пикириңизди жазып турсаңыз болот. Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастында.
Куугунтук курмандыктары подкастында эгемен жылдардан кийин өзүнүн тарыхына, тилине, маданиятына жаңыча мамиле кылып, өтүмүшүн кайра карап чыгууга далалат кылып жаткан Борбор Азия өлкөлөрү тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студияда Өзбекстандагы Катаган же кыргызча айтканда Куугунтук курмандыктары музейинин башкы илимий кызматкери тарыхчы Бахром Ирзаев, кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстанов. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Бахрам Мырза, куш келипсиз сиз Кыргызстанга. Мына ушул сиздер азыр эле эсимде деген аянтчадан талкуудан келе атасыздар да, деколонизация тууралуу көп сөз болуп атпайбы соңку учурларда? А мен сиздер келердин алдында эле ушул фейсбукту барактап отурсам, казакстандык футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусунун тегерегинде талкуу көп болуптур да бүгүн. Себеп ал киши казакча суроо берген журналистке сен эмне французча сүйлөп жатасыңбы деп жооп берген экен. Балким тамашайым ал жагын ким билет, бирок бул казак коомчулугунда аябай курч талкууларды жаратты да. Эмне үчүн мындан баштап атам? Себеп тил деле бул деколонизациянын бир бөлүгү, бир компоненти десек болот да. Негизи эле ушул азыркы Борбор Азиядагы деколонизация деген эмнеге жанданып калды? Толкундун өзү кандай болуп атат? Өзбекстанда кандай, Кыргызстан, Казакстанда кандай? Ушундан баштайлы, сизден баштайлы анда.
Рахмат, туура савал коюпсуз. Мына
рахмат, туура суроо берип жатасыз. 90-80 жылдары кайра куруу учурунда СССРдин акыркы жылдарында коом ойгонду, жандануу пайда болду. Бул убакта Казакстанда, Өзбекстанда, Кыргызстанда дагы элдин маанайы көтөрүнкү эле. Анткени СССР тарап биз Катар менен Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болуп, өзүбүздүн туубуз, мыйзамдарыбыз, керптерибизди кабыл алып, кыйла убакыт ушундай толкундуулор менен жашадык. Мына биз эгемен болдук, мына бизди дүйнө таанып жатат, дүйнөгө кадам таштап реформаларды жасап жатабыз дедик. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин эле карасак, эч нерсе өзгөрбөй жатат. Баягыдай эле тил көйгөйү, өнүгүүдөн али кабар жок. Дүйнөлүк базарга Кыргызстанда өндүрүлгөн, Өзбекстанда жасалган деген товарлар менен чыга албай жатабыз. Эмнеге мындай болду деген суроо берилбей жатат. Мына эми гана деколонизацияга келдик. Казакстанды кыргызстандык окумуштуулар менен баарлашкандан кийин бир ойго келдик. Эгемендикти мыйзам менен жарыялап койсок эле баары бүтүп калбайт экен. Мисалы, Африкада 1950 жылдары эгемендик алган өлкөлөр бар. Бизден 40 жыл мурда эгемендикке ээ болушкан. Азыркы күнгө чейин ичара португал, француз тилдеринде же башка Европа тилинде сүйлөшүшөт. Өндүрүлгөн товарлары мурунку басып алган колонизатор өлкө менен өнөктөштүктү жасалат жана жаштары ушул өлкөлөргө көп барышат. Мурдагы тарыхында Франциянын колониясы болсо, эмгиче Франциянын футбол курамасында ойнойт. Азыркы күнгө чейин өзүн Франциянын бир бөлүгү деп эсептегендери көп. Мындай карасаң, эгемендикти алганына 100 жыл болгон, али күнчө 150 жыл мурун болгон окуяларды эстеп жүрөт. Бүт дүйнө сени эркин өлкө деп таанып билип жатат. Көрсө, мына ушул жерде деколонизация керек экен. Биз аны азыр баамдап билип жатабыз. Ошол посткоммунизм же постсоциалист дейбизби, же деколонизация, ошол ишке ашып баштаганда гана биз алдыбызга чоң максаттарды кое алабыз. Демек, көйгөй мыйзамда эмес, көйгөй укукта эмес, ал аң сезимде. Мисалы, пилди 10 жыл чынжырлап казыкка байлап койсо, кийин аны бошотсоң деле ошол казыкты айланып жүрө бергендей эле кеп, ага казык жок экенин сездириш керек. Эл өзүнүн бактысын башка бир өлкөдөн издеп, көз каранды болуп, башка бир өлкөгө байланбашы керек. Эмне үчүн эсимде сыяктуу жыйындарда башка мамлекеттерден адистерди чакырып жатышат? Баарлашып пикир алмашуу үчүн. Көйгөйдү кененирээк өйдө жактан караш үчүн. Дүйнөлүк ири окуу жайларда ушул багытта иштеген адистерди да тартуунун максаты дагы бул көйгөй дүйнөдө кандай чечилгенин билүү. Бул кичине маселе эмес, адамдын жан дүйнөсү менен байланышкан чоң көйгөй. Бүгүн биз катышкан жыйында жакшы пикир айтылды. Кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чөрөтегин тарыхчылар, саясатчылар эч качан айта албаган сөздү сүрөтчү сүрөтүнө тартып, ырчыгырында, жазуучулар романында жазып коет жана ушул аркылуу элге таасир этет. Биздин эң башкы багытыбыз, биз башатыбызды качан жоготконубузду аңдай билүү. Биз ушуга өзүбүздү толук арнаганда репрессияны толук изилдей алабыз. Себеби ошол учурду айыктырып, дарылоо керек. Сындык ошол жерден болгон. Азыркы көп көйгөйлөргө чечим ошондон кийин табылышы мүмкүн. Бул актуалдуу маселе. Бизге керек.
Ойлойман, бүтүн дүйнөнүн ойлотойткан муаммага чечим шунда табылат деп ойлойман. Бул актуал, бул нерсе керек.
Мына Сабыр мырза, ушул деколонизация деп атабыз да, анан аны бирүүчү эле киши түшүнүп атабы, бул терминдин өзү эмне, мындай жатык тил менен түшүндүрүп берсеңиз да, ал эмне, ал кандай жүрөт?
Мен түшүнүгүмдө мына ата эле айтып тургандай, мурда башка бир өлкөгө колония болуп жүргөн, саясий, экономикалык, маданий жактан көз каранды болуп жүргөн мамлекет эгемендүүлүккө жетишкенден кийин ошол мамлекет өзүнүн коомдук турмушунун баардык чөйрөсүн, анын ичинде саясатын, билим берүүсүн, экономикасын, маданиятын өз алдынча башынан куруп чыгууга жетишсе, анан жалпы ошол мамлекеттеги жарандар ошол өзүнүн толук кандуу эркин экендигин, саясий жактан эле эмес, маданий жактан, экономикалык жактан эркин экендигин сезгенде ошол деколонизация процесси ишке ашты деп эсептесек болот да.
Мындайча айтканда, азыр башталды деп атабыз да, аны кантип башталды, эмнеден улам биз башталды, мындай толкун болуп атат деп атабыз.
Эми
Кыргызстан мисалында эмне көрсөтөт?
Ооба, мына жогоруда Бахрам агай айтып кетти, бул процесс өзүнүн негизи 90-жылдары Советтер Союзу кулагандан кийин, мурунку ошо союздук республикалар эгемендүүлүккө жеткенден кийин кандайдыр бир деңгээлде ошондой процесстер, ошондой толкун болуп өткөн да. Саясий жактан эркин республика болдук, улуттук тилдерди мамлекеттик тил деп жарыяладык, жер суу аталыштарын өзгөрттүк, жана башка жана башка иштер.
Ал өзгөртүп атабыз да,
уланып эле ал процесс анан акырындап токтоп калды дагы, бирок мына акыркы 2-3 жылдан бери ушул деколонизация деген сөз бир жаңы мааниде бир дагы күчөп аткандай сезилип турат. Менин оюмча бул мына 2022-жылы Россиянын Украинага баягы кол салуусунан жаңы бир импульс алгандай болуп калды да.
Актуалдашты.
Актуалдашып кетти, актуалдашып кетти. Анын үстүнө бир айрым баягы радикал орус саясатчылары башкача бир пикирлерди айтып коюп атпайбы, мына Украинадан кийинки кезек башка мамлекеттерди айтып, анан эгемендүү мамлекеттери такыр болгон эмес, мисалы кошуна Россияга кошуна элдерге мамлекеттүүлүктү Ленин белек кылган дегенди, анан ошондон улам ушул актуалдашып атат деп ойлойм да. Ушул актуалдашып анан карап көрсөк, биз 30 жылдан ашык эгемендүү болуп жашаганы менен дагы деле жана ал толугу менен ушул процесс ишке ашпагандыгы, ошол эгемендүү мамлекеттерде дагы деле айрым бир проблемалар бар экендиги ачык көрүнүп калды. Ошол себептен улам бүгүн ушул процесс кайра актуалдашып күн тартибине коюлуп атат да.
Мына Бахрам мырза да айтып атпайбы, бул мындай узак жүрө турган процесс, кайсы бир чекти айта албайсың депчи. Анан ушул деколонизация маселесине келгенде, мына тарых, экөөңүздөр тең тарыхчыларсыздар да, тарыхты кайра башынан жазуу, кайра бир жаңыча көз караш менен жазуу деген маселе бар да. Бирок болбой эле мындай арты советтик мезгилдеги ыкма менен жүрөт, дагы эле мындай кайсы бир кишилерди каарманга айлантуу дегендей мындай изилдөөлөрчү. Анан ушул маселеге келсек да, мына акыркы учурда Кыргызстанда архивдерди ачуу деген маселе аябай көтөрүлдү. Бахрам мырза, кабарыңыз барбы жокпу? Бирок ал мыйзам кечигип калды бир аз. Бирок Өзбекстан, Казакстанда угуп атабыз да, архивдерди ачып салышты. Өзгөчө Өзбекстанда мына басмачылык кыймылга байланыштуу архивдер бүт эле ачылды депчи. Ушул архив маселесинде кандай болуп атат? Чын эле биз угуп аткандай ачып салдыбы архивдин баарын, КГБнын архивдери ачыкка чыктыбы?
Бул маселе кетипти, ревизия бар, кийин
бул маселе жолго коюлуп жатат. Биринчиден ревизия болуп жатат. Ошол доордо акыйкатта эмне болгон изилденүүдө. Экинчиден реабилитация маселеси. Маалыматыңыздар бар, мисалы совет доорунда репрессияга кабылган кишилер 1957-58 жылдары акталды. Жазуучулар, саясатчылар, партия ишмерлери ушул жылдары акталган. 1989 жылдары Горбачевдин акыркы буйругу менен саясий айып коюлган жөнөкөй кишилердин көпчүлүгү акталды. Натыйжада Советтер Союзу өзү куугунтуктаган адамдарды өзү актаганга аракет кылды. Эмнеге архив жабык болчу? анткени репрессияланып кийин акталгандары өтө эле аз пайызды түзгөндүр. Жарымын дагы эмес, андан да аз, балким 10-20% гана акталгандыр. Балким ошол себептен архивтерди ачышкан эмес. Башка эмне үчүн жабасың? Ошол үчүн жабасың да. Мен эсимде өткөргөн жыйында Насырхан Төрө деген Түркстан автономдуу облусунун атактуу министри бар. Ошонун кыргыз элинен эки досу, бири Атантай Сатылганов, экинчиси Истанбек деген диниятчы ошол тууралуу айтып берем. Алардын бирөөсү менен медреседе чогуу окуган экен, экинчиси менен базарда таанышып калган экен. Качып жүргөн кезде артынан тамак ашын ташып, ага ок атылып качкан учурда артынан издеп барат. Мени да аткыла деп атат. Ушундай берилгендик менен бири-бирине көмөк көрсөтүп жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир жагымсыз окуя болсо, жүрөгүбүз ооруйт. Бирок аларда үйүнө барып, абалын кандай деп өтө аз кабар алабыз. Аларды эмне мынчалык бириктирген? Мына ушул биримдикти жок кылыш үчүн большевиктик саясат алардын арасын бөлдү. Мына ушул сенин тарыхың, мына сенин тилиң, мына сенин маданиятың деп ушинтип бөлүп салды да. Түркстандын эсимин деген адамдардан кутулду. Азыр биздин ортобузда өтө чоң, узак жылдар курулган дубал бар. Кийин куугунтукка кабылгандарды актаганда бул сыяктуу кишилерди акташкан эмес. Мына ошол адамдар башка адамдардын таянычы эле. Бүгүн гана алар тууралуу маалыматтар ачыкка чыгууда. Андайлардын саны миңден ашып кетти. Ичинде жанагы Атантай Сатылгановдор дагы бар. 2022-жылы 25 август күнү 115 киши акталды. Арасында басмачылык кыймылдын көрүнүктүү лидери Ибрагимбек Лакай дагы бар. Ибрагимбек Лакайды кылмышкер деп атап келишкен. Ибрагимбек Лакайдын жазган каттары да бар. Ал өзбек, кыргыз, казак эле эмес, орустарга, татарларга, армяндарга кайрылып, большевиктер баштаган зулумга каршы үндөгөн. Чоң армия менен бычак көтөрүп согушуп атса, демек жанын оозуна тиштеп чыгууга мажбур кылган жүйөсү болгонда. Большевиктер кандай кылмыштарга барганын адамзат жакшы билет. Ачарчылык же башка трагедиялар. Ошол документтер бүгүн изилденип жатат. Изилдөөдө маалым болгондой, биз мунун баарын бөлүп карай албайбыз. Кантип алашты бөлүп карай аласың? Кокондо Мустафа Шокай жүрөт. Мухаммеджан Тынышбаев да ошол жерде. Кыргыз да, тажик да, азери да ошол жерде. Буларга тийбей эле коёлу. Бул өзбек эмес экен десек, ошондо тарых жаралмак беле. Демек, тарых башынан жазылат. Тарых башынан жазылышы мүмкүн. Бизге чыныгы архив керек. Ошондо гана биз бири-бирибизди кайрадан тааный баштайбыз. Ошондо биз совет доору жараткан тарых, совет доору жараткан адабияттар бизге таңгуланганын аңдайбыз. Өзүбүздүкүн жок кылып, кыйнап өзүнүн жолуна салып, ага көнбөгөнүн атып салды. Ошол үчүн бизди ал тарых канааттандырбайт. Ал тарых менен биз алыска бара албайбыз. Миң жылдык тууган боордош элдер өз-өзүнчө болуп кеткен убакта келечегибизди элестетүү кыйын. Географиябыз бир болгондон кийин, демек ошого жараша тарых керек. Сиз айтып атпайсызбы? Каарманга айлантуу аракеттери көп деп. Туура, биз баатырларды эмес, чындыкты, адилеттүүлүктү табышыбыз керек. Адилеттүүлүк табылганда эч ким капа болбойт. Урган дагы, таяк жеген дагы капаланбайт. Ошол жерде баары келишимге келет. Ошол себептен бизге чыныгы тарых керек. Муну архивтен алабызбы же оозеки тарых менен толуктайбызбы? Ошол нерсе керек. Архивтер маселеси көтөрүлгөндүн себеби дагы ушул. Бизге чыныгы тарых керек. Адилеттүүлүктү издөө үчүн керек. Бул биздин тарых алдындагы милдетибиз.
Ошол маселеси көтөрүлгөнүн себеби şu. Хакыйкатты издеш үчүн таказа кылыпты. Улардын бурчумуз уларды тарых кызматтарынын алдындагы.
Туура айтып атасыз. Демек жанагы деколонизация деп баштап атпайбызбы? Ал процесс ишкинде кетиш үчүн биринчи тарыхка бекитүү баа бериш керек экен. Архивтерди көтөрүп чыгыш керек экен да. Сабыр мырза, ушул Кыргызстандагы жагдай кандай? Бир Өзбекстандан ала алып атабызбы биз ушундай маалыматтарды? Мисалы басмачылык кыймыл дегенде эми жалпы эле ошол аймак жөнүндө, чөлкөм жөнүндө сөз болот да. Көп болуш керек э. Биз Кыргызстанга тиешеси бар жагы делечи.
Туура айтасыз. Кыргызстанга тиешелүү материалдардын баардыгы ошол Ташкентте бул 24-жылга чейин, 1924-жылга чейин жалпы Орто Азиянын борбору болуп турду да. Негизги ошол басмачылык кыймыл, совет бийлиги орногон мезгил, ага чейинки Россия колониялдык мезгил баардык архивтер Ташкентте. Негизги архивтер Ташкентте. Анан 24-жылдан анан биз жана Кара Кыргыз автономиялуу областыбыз уюшулуп, мамлекет бийлик органдары түзүлгөндөн баштап анан биздин иш кагаздары, тиешелүү документтер анан биздин өзүбүздүн архивге коюла баштаган, бирок ага чейинки документтер Ташкентте. Анан архив маселеси боюнча эми мыйзамдар боюнча айрым документтерге баягы тыюу салынат да. Эң узак тыюу салуу бул 100 жылга чейин.
100 жыл болду бирок.
100 жыл болду. Ошол алгачкы баягы басмачылык кыймылдарга 100 жыл болду. Эми басмачылык кыймылга тиешелүү көп документтер бизде жок да. Ошол Ташкенттеги архивде. Анан кошуна Өзбекстанда ушул архивтерге байланыштуу иштер мындан бир топ жыл мурун эле жолго коюлуп кандайдыр бир деңгээлде ачылып дегендей ошол илимий чөйрө үчүн тиешелүү изилдөө иштери жүрдү да. Андан сырткары өзбекстандык тарыхчылар мына Россияга, Украинага барып ошол басмачылык кыймыл, кийинки кулакка тартуу, репрессия мезгилдерине тиешелүү документтерди да чогултуп тиешелүү жыйнактарды чыгарган. Бул жагынан эми биз кеч калдык. Бизде эми баягы КГБнын архивтерин ачуу боюнча эми демилге көтөрүлүп жогорку кеңеште мыйзам долбоору талкууланып атат да. Анан биздин мына Кыргызстанда ушул архив тармагы боюнча тарыхчылардын арасынан эң күчтүү адис Болот Абдырахманов, жакшы билесиздер, тарых илимдеринин доктору, мурунку ошол КГБнын офицери. Мына ал киши ошол 90-жылдардан баштап как раз ушул архивте ошол атайын кызматтын ушул архив жагында бир топ жыл иштеп калды да. Архив тиешелүү документтерин иштеп мына жана ата бейиттеги көрүстөндү ачкан бир эки жума мурун ошо Болот Абдырахманов Ошко барып биздин университетте, Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде студенттер үчүн жолугушуу уюштурдук. Ошол жерде анан талкуунун жүрүшүндө суроо жооп Болдан ага айтып атат. Ошол суроо маселе коюлду да, эмне үчүн ачылбай атат. Анан буга чейин талкуунун жүрүшүндө да айтылган да, азыр эгер ошол КГБнын архивин толук ачып койсок жана репрессияланган адамдар, алар өзүнөн өзү репрессияланган эмес да. Аны кандайдыр бир баягы бирөөлөр анын үстүнөн арыз жазып, баягы донос кылып, ошолор дагы ачыкка чыгып кетет. Анан коом экиге бөлүнүп калат. Сенин чоң атаң менин чоң атамдын үстүнөн арыз жазып каматкан экен дегендей маселелер коюлат деп айтылып атпайбы? Анан ошол маселени сурасак айтып атат, туура дейт. Ушул ар бир делодо, мен караган делолордо сөзсүз ошол иш козголуп атат, эмне күнү коюлуп атат. Анан эле кийинки бетин ачканда анын үстүнөн кимдир бирөө арыз жазган. Анан тилекке каршы ушул 80-90% делолордо ошол баягы маселе бар экен да. Айын айтышынча.
Бирок мен жеке пикиримде да басымды ошол арыз жазган, анан ким муну аттырган, ким жала жапкан дегенге жасаган өзү туурабы, ал башка жагы менен тактап кетсе деле болот.
Жок, ал
кандай жагдайда атылган, кайерге көмүлгөн деген маселелер да бар.
Ал үчүн ошол архивти коомго ачык кылганда Болот Абдырахманов айтып атат, биз сунуш кылдык дейт. Тиешелүү биринчи тиешелүү адистерден атайын комиссия түзөбүзбү же жумушчу топ түзөбүзбү карап ошол жанагы ким анын үстүнөн арызданып чогулгон жерин эмес, сиз жогоруда белгилегендей ал эмне күнү коюлду, эмне себептен иш козголду, жыйынтыгы кандай болду, кандай жазаланды, ошол маанилүү да. Ушу жеке адамдын тагдыры үчүн маанилүү жактарын алып чыгып анан тиги экинчи жагын мүмкүн убактылуу токтотуп турсакпы деген сунуш берип атабыз дейт да. Эми бир караганда сөзсүз акыйкаттык чыгыш керек да. Ал мүмкүн болушунча эртерээк чыгыш керек. Тарых илимин дагы негизги максаты ошол. Коомго биз ал ачуу чындык да. Тарыхта жакшы жагын дагы жаман, мен ага мындай дейт элем да, ошол берки экинчи тарапты деле кошо чыгарыш керек. Кошо чыгарыш керек. Себеби ачуу болсо дагы объективдүү тарых чыкса аны коомчулук кабыл алат. Бирок эми азыр бүгүнкү биздин абалда мүмкүн ошол вариантты да эле колдонуп турсак болот да. Жана ал расмий жагын ачыктап экинчи жагын бир аз кое турсак.
Кайсыл учурларды мындай деталдуу караса болот да? Которчулуктор мисалы барбы ошол архив?
Мен ойлойман, Өзбекстанда эм катта архив бар. Муамма жок, акыйкаттан айтты. Энди губернаторлуктун маркази болгон Ташкент.
Менимче Өзбекстанда чоң архив бар. Сабыр мырза айткандай, чынында Ташкент шаары Түркстан генерал губернаторлугунун борбору болуп турган. Ар кайсыл жактан барган көп материалдар топтолгон. Орус империясы учурунан тарта эле Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөнгө чейинки архивтер Ташкентте жыйналган. Экинчи бир маселе алар өздөрүнө эмнени жыйнаган? Ал азыркы маалда бизге канчалык керек? Алар өздөрүнүн башкаруусу кадыр баркы үчүн мейли тонналап топтолгон нерселер болсун. Бирок бизге керектүү нерселерди гана алышыбыз керек. Биз үчүн жакшылыкка кызмат кыла турган нерселер көп деле деп ойлобойм. Жергиликтүү бийликтердин ичара эсеп кысабы, кат кабарлары болушу мүмкүн, бирок бизге акыйкатты айткан чакан эле кагаздар маанилүү. Келечекте биз пайдалана турган нерселер көп болбосо да бар деп ойлойм. Архивтерди толук ачуубуз керек. Албетте, алардын дээрлик көбү араб арабы менен жазылган. Муну Кыргызстанда, Өзбекстанда да окуяла турган адистер аз. Булардын баарын алып окуп чыгыш зарыл эмес. Керектүүлөрүн гана ирге алуубуз керек. Миңдеген китептер бар араб арабында. Андан сырткары латын арабында жазылгандары бар. Совет доорунда кирилл арабында жазылган. Ошонун ичинен келечекке кызмат кыла турган тарыхты жаза турган болсок, ал чоң эмгекти талап кылат эмеспи? Азыр бул жерде айтылып кетпедиби? Кимдин үстүнөн ким даттанган, кимдин атасы кимди саткан дегендей, андай талкуулабай репрессияга ким айыптуу, ал буйрук кайдан келген деп карашыбыз зарыл. Макул, даттанып тоголо кат жазды дейли, бирок буйруктар борбордук бийлик тарабынан берилген го. Буйрук Сталиндин колу менен берилген. Бул нерсе театрлаштырылган кылмыш болгон. Буйрук келди, аткарылды. Ошондуктан тегинин атасы менин атамдын үстүнөн даттанган деп бирөөлөрдү айыптаганга эч кимдин акысы жок. Даттанууга зордоп эле кол койдурган. Анын ата бабасы орус тилин билет беле кантип орусча кат жазып калды. Демек ал тоголок каттар алдын ала даярдалган. Бул жерде элдин айыбы жок. Совет өкмөтүнүн ошол зулум машинени башкаргандардын күнөөсү. Документтердин көбү ошол мамлекеттин кылмыштарын жана мүнөзүн ачып бере турган факты болгон үчүн жашыруун сакталган. Ошондуктан архивтерди коркпой эле ачуу керек. Ошондо гана кишилердин көзү ачылат. Кечээки күнгө болгон репрессияга болгон пикирлер өзгөрөт. Бул жакта репрессия кыргын болуп жатканда ага удаалаш эле жашасын советтер деп урдап, завод куруп атат Ленин атабыз деп жүрүшкөн. Бардыгы барабар жүргөн. Декадалар, ири ишканалар, чоң курулуштар, бул жагында эл каймактар атылып жаткан. Бүгүнкү күндө совет маалы жакшы эле. Бизди маданияттуу кылды, сабаттуу кылды дегендерге совет мамлекети кантип курулганын ачып бере турган болсок, эч ким ал доордо эңсебейт. Эски баалуулуктарды жоготпой туруп жаңысын сиңире албайсың. Бизге деколонизация ушул үчүн керек. Бир адам бир эле маалда эки кемеде сүзө албайт. Биз эгемендүү мамлекет болдукпу? Биздин эгемен экенибизди ар бир жараныбыз, ар бир балабыз сезбесе, андан аңдап түшүнбөсө, биз чыныгы эгемендикке ээ боло элекпиз. СССР доорунда Ленинградка барып эс алып алат элем. Кырымга артекке барат элем дегендей ойлонсо, биз эгемендүү өлкө экенибизди буларга жеткире албайбыз. Жаңы баалуулуктарды мындай кишилерге сиңире албайбыз. Жылдар өтүп жатса да, абал өзгөрбөгөнү ушунан. Ошондуктан тарыхтын актай барактарын канчалык тез толтурсак, ошону көркөм тасма, чыгарма же башка жолдор аркылуу элге жеткирсек, улут толук көз каранды болгондо гана бактылуулукту сезерин түшүнө алабыз. Бактысын ар жактан издеп, неге бизди орустар эмес, Германия басып албаган, Англия басып алганда биз өнүгөт элек деп өзүн адаштырбайт. Келечекте сенин өлкөң кандай болот? Аны мына сен курасың. Иштейсиң, изденесиң, билим аласың, курасың дегенди беришибиз керек. Сага башкалар курган мамлекетин берип койбойт. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек. Биздин окуу жайлар күчтүү болушу зарыл. Мына бул иште 100 жыл мурун жадиттер кылган. Алар Германия жана башка өлкөлөргө чыгып билим алып, кайра айылына кайтып келип, балдарды окутушту. Элди агартууга аракет кылышкан. Алар түшүнгөн акыйкатты биз 100 жылдан кийин аңдап сезе албай жатабыз. Ошондуктан биз ошол доордун тарыхын билишибиз керек.
Куугунтук курмандыктары подкастында өзбекстандык тарыхчы Бахром Ирзаев менен кыргызстандык тарыхчы Сабыр Арстановду кепке тарттык. Түрмөктү Айбек Абдылдаев алып барды. Эфирде мен Эрнис Нурматов сунуштады. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.